I evo čime ćemo se baviti narednih 60 minuta sa nadom i verom da će vam to biti zanimljivo, da ćete ostati uz nas. Etnografski muzej u Beogradu je domaćin prvog kinesko-srpskog festivala fotografije. I to sa ciljem da se doprinese komunikaciji i stvaranju veze između mladih fotografa iz dve države, iz Srbije i Kine, šta ovakva vrsta kulturne razmene donosi, tema je priče koju nama donosi Dejana Jočović. A druga priča o fotografijama upoznaje nas sa Markusom Morenom, španskim fotografom koji svoje radove izlaže u galeriji Instituta Cervantes. Reč je o radovima koji dokumentuju tragediju imigranata na Gibraltarskom Moreuzu, njihove potrese priče koje proživljavaju dok pokušavaju da se domognu boljeg života, obišle su svet zahvaljujući Morenovom fotoaparatu i fotoreporterskom angažovanju i tu priču će nam doneti Sonja Todorović-Šegrt, a vrata Cervantesa su za vas i dalje otvorena, vredi videti bez obzira što znamo, dosta toga znamo, ali drugačije kad se vidi. Eto, to je vizija do 18 sati uz mnogo više muzike i nešto vesti pre ove dve priče vezanih za kulturu. Sa vama Aleksandar Markićević, Saša Marković, Jelena Dejković i Aleksandra Glovacki.
Plain to see,
plain to see,
you're the reason. Beograd, Beograd 202. 202.
U viziji najstarije omladinsko pozorište u Beogradu, Dadov, najavilo je da će, pored današnje audicije za prijem novih članova, audiciju održati i 21. januara. Dadov je inače osnovan 1958. Prva izvedena predstava bila je Gradinar, u kojoj je igrao Miloš Žutić. Pored Žutića u pozorištu na Vračaru, karijere su počeli i Ceca Bojković, Predrag Ejdus, Seka Sablić, Feđa Stojanović, Mirjana Karanović, Dara Đokić i tako dalje i tako dalje. Zaista, nema razloga ako vas zanima gluma i ulazite polako, ako ste mladi, ako ste srednjoškolci, da ne krenete put Dadova. A nešto sasvim drugačije, film Vrati sezone, predpremijera ovog filma koji je leto sniman u ambijentu muzeja Ponišavlja u Pirotu, održat će se sutra uveče u bioskopu Doma kulture u Pirotu, a očekuju dolazak 20 glumaca, zatim reditelja i producenta filma. Muzičko-scenski igrokas Zlate Tipold, Što se bore misli moje, koji govori o epizodi života kneza Mihajla Obrenovića, biće odigran u subotu i nedelju, dakle sutra i preko sutra, u konaku kneza Miloša u Topčideru. Izvođenje predstava u prostoru Miloševog konaka u Beogradu ima cilj da promoviše muzejski teatar, a ova prva predstava bavi se epizodom i života kneza Mihajla Obrenovića i kneginje Julije Hunjadi Obrenovića tokom priprema proslave kneginjinog rođendana na imanju Ivanka u Slovačkoj. Izložba fotografija Vera koja traje, pravoslavlje u svetoj zemlji, izraelske autorke Dafne Tal u organizaciji ambasade Izraela u Beogradu, biće predstavljena u galeriji Progres, i to otvaranje je 24. januara, možete pogledati do 5. februara. Ovo je prvo u nizu događaja koje će izraelska ambasada ove godine organizovati u čast 25-godišnjice obnavljanja diplomatskih odnosa između Srbije i Izraela. Beogradska publika može da vidi 38 fotografija koje je izraelska umetnica napravila tokom trogodišnjeg dokumentarnog rada u okviru bliske saradnje sa Grčkom i Ruskom pravoslavnom crkvom. Dakle, pravoslavlje u Izraelu, zanimljiva tema, sigurno da je malo ko ovo zaista video, od 24. januara do 5. februara u Galeriji Progres.
snovi leđa uvek uza zid. I dok mu pogled luta ne zna da si s njim i slepo odaš za njim. Pratiš mu trak u senka, odaš za njim, gubiš ga. Ti slepo odaš za njim, pratiš mu trak u senka.
Ti i ja 202.
When the day is done, down to earth then sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will all be run. Then you find you jumped the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, you got no one to call your own, you got no place to call your home. When the bird has flown, than you would have thought. Now the game's been fought. When the party is through, it seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the party's through and the day is done. Down to earth there sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Idemo u galeriju Instituta Cervantes, tamo španski fotograf Marcos Moreno predstavio beogradskoj publici svoju izložbu Izlaz u slučaju opasnosti, o čemu je reč Sonja Todorović-Šegrt.
Španski fotograf Marcos Moreno je fotoreporter više novinskih agencija. Bio je kratko u Beogradu, prisustvovao otvaranju izložbe u Institutu Cervantes, održao predavanje na temu izbeglica. Tema njegove izložbe je put izbeglica koje deli 14 km od novog života, između Severne Afrike i Juga Španije. Boravići u Beogradu obišu izbeglice na našim ulicama ka putu za bolji život, jer je njegova večita tema izbeglice, gde god one bile, a njihova sudbina je uvek ista, kaže Mladen Savković iz Instituta Cervantes.
On je neko ko se zaista zanima za cijeli taj problematiku imigranata i nesreće u kojima se oni nalaze, tako da nije neko ko je samo došao da otvori izložbu i da ode. Na otvaranju je zapravo bilo jako veliki broj ljudi koji su došli jer im problem blizak. I to je jedna od stvari zbog kojih i Cervantes odlučio da otvori ovu godinu ovakvom izložbom. Problem imigranata je nešto što je zaista sada dio naše svakodnevice, iako je ovdje možda riječ o nekim o drugoj vrsti imigranata, to jest o ljudima koji iz drugih predjela dolaze u Španiju, zapravo su to iste priče. Ljudima je zanimljivo da čuju kako te priče izgledaju u Španiji, recimo, i na koji način se naravno i Španija bori sa tim problemom, kako ga rešava. Ovaj problem koji su u Španiji dešava već godinama. Počeo je da upoznajete ljude, oni su također postali dio svakodnevice onih koji žive na jugu Španije i počeo da izučava to kako u stvari Španija njih dočekuje, kako ih ljudi prihvataju, koliko njih ostaje zapravo u Španiji, koliko uspjeva da riješi svoju životnu situaciju, a onda je krenuo i korak dalje, pa je išao na more, to su izbjeglice koje prelaze iz Afrike u Španiju, tako da ovdje možete da vidite fotografije ne samo iz Španije, već i sa mora, a i iz Maroka imate fotografiju.
A koliko je ovo, recimo, umetnost, a koliko dokumentaristika?
On za sebe prvo kaže da je fotografski novinar, fotoreporter, i da je on tu da svojim fotografijom zabilježi određene stvari u okruženju koje ga provociraju na različite načine i pojave protiv koji želi da se pobuni, na koje želi da utiče na neki način. Umjetnički dojam fotografija se ogleda u onoj reakciji, odnosno vezi koje one uspostavljaju sa publikom. Dakle, mi sve to posmatramo kao nešto što se dešava negdje dalje, nešto što se ne dešava u našem okruženju. Vi vidite fotografije i kao neko umjetničko djelo vi mislite, ok, to se desilo tamo negdje, ali zapravo reakcije i emocije koje one izazovu kod vas kao posmatrača idu u prilog tome da je to zapravo umjetničko djelo. Svaka od ovih fotografija je izuzetno potresna i svaka od ovih fotografija ima priču iza sebe, bilo da vam ispriča Markos ili bilo da je otkrijete na neki drugi način ili je sami dočarate, jeste ono što ovu fotografiju čini umjetničkim djelom. Dakle, to jesu fotoreporterska djela, ali također i umjetnička. Njegove fotografije su bile između ostalog objavljivanju u LPIS-u, ali i u brojnim inostranim časopisima. Recimo, jedna od fotografija koja je izložena ovom prilikom je fotografija koja se našla na New York Timesu.
Španski fotograf Markos Moreno priredio je više izložbi posvećenih Maroku, Indiji, Svetoj Nedelji, Kubi i migrantima, objavio je knjigu Amen i sarađivao je na knjizi Put krsta u Kadizu. Izložbu Izlaz u slučaju opasnosti moći ćete da pogledate do 30. marta u Institutu Cervantes.
Watch out now, to care beware for little swingers. Dropping all around you, the pain that often mingles in your fingertips. Beware darkness. Watch out now, to care beware the thoughts that linger. Winding up inside your head, the hopelessness around you. It can hurt you, it can hurt you, make you soft, and what is more, that is not what you are here for. Watch out now, to care beware a song. Shoe shuffle, dancing down the sidewalk, as each unconscious sufferer wanders endlessly. Oh Lord, beware. Now, to care beware, greedy lily, they take you where you should not go. While weeping at the cedar, they just want to grow.
Maestro, please. Des mensonges en musique. Vous qui vendez des mots des mensonges en musique. Montrez-moi la photo d'un amour héroïque. Montrez-moi comme vous dites, romantique et bluesy, vos chansons mal écrites, mal chantées, mal aimées, mal jouées. Moi c'est ma vie. Rien que ce piano-là, des fois ça me suffit. Rien que vous dire comme ça, je vous aime pour la vie. Toujours chanter l'amour, émouvante plaidoirie. De choisir sans détour, passion, mystère, jalousie. Vous qui vendez des mots, des mensonges en musique, emmenez-moi en bateau vers toutes les Amériques. Prenez-moi dans vos bras, je vous connais Gatsby. Soyez ma tequila, mon gin fizz, ma vodka, mon grand bruit. M'embrassez pas, qu'est-ce qui vous prend chérie? Ce soir je ne vous plais pas, ah vous aussi. Toujours chanter l'amour, quelle fatigante comédie. Être veuve ou velours, faire la gueule ou la vie. Des mensonges en musique, montrez-moi la photo d'un amour héroïque. Montrez-moi comme vous dites, romantique et bluesy, vos chansons mal écrites, mal chantées, mal aimées, mal jouées. Prenez-moi dans vos bras, je vous connais Gatsby. Soyez ma tequila, mon gin fizz, ma vodka, mon grand bruit. Solo baby.
U Etnografskom muzeju u Beogradu u toku je prvi kinesko-srpski festival omladinske fotografije. Kao prateći program organizovana je i nedelja kineskog dokumentarnog filma. Dejana Jočević donosi priču sa ovog događaja.
Udruženje za obrazovnu razmenu između Kine i Srbije postoji sa idejom da se očuva nezavisnost umetnosti i razvije sopstveni stil, kao i da se doprinese komunikaciji i stvaranju veze između mladih fotografa Kine i Srbije. Međutim, ovaj centar širi svoje interesovanje i aktivnosti i pretvara ih u pravu svetsku kulturnu razmenu, kaže Jen Kian, predsednik ovog udruženja. Udruženje za obrazovnu razmenu Kine i Srbije je nastalo 2015. godine i od tada radi na održavanju odnosa između mladih Kine i Srbije, a prvenstveno je fokusirano na nauku, filmsku umetnost i obrazovanje uopšte. Takođe, uspostavili smo saradnju i u Kragujevcu, koju smo spojili sa memorialnim centrom u Naningu, pa smo tako i ove godine pozvani na njihovu nacionalnu memorialnu ceremoniju. U saradnji sa Akademijom umetnosti, Kinesko-srpsko udruženje organizovalo je i radionice podvodne fotografije širom regiona i u tom smeru će se nastaviti, a saradnju podižu na viši nivo. Između Kine i Srbije sada postoje i neraskidive veze, kao što je ekonomija i projekti podignuti na nivo vlade. Takođe, mislim da baš zbog toga i projekte vezane za obrazovanje i nauku moramo podignuti na viši nivo i ojačati te veze. To je osnova ovog našeg projekta. Budući da smo sa Srbijom potpisali bezvizni režim, voleo bih da mladi iz Srbije upoznaju modernu Kinu, mlade kineske fotografe i da će naši ljudi učestvovati na fotografskim izložbama u Kini. Lepo je znati da nas sa kineskom kulturom ne povezuju samo restorani i jeftina garderoba, a na to se možete podsjetiti večeras i sutra u Etnografskom muzeju kroz izložbu i projekcije dokumentarnih filmova.
I didn't know what day it was when you walked into the room. I said hello unnoticed. You said goodbye too soon. Breezing through the clientele, spinning yarns that were so lyrical. I really must confess right here, the attraction was purely physical. I took all those habits of yours that in the beginning were hard to accept. Your fashion sense, beards, lip prints, I put down to experience. The big bosom lady with a Dutch accent who tried to change my point of view. Her ad-lib lines were well rehearsed, but my heart cried out for you. You're in my My love for you is immeasurable, my respect for you immense. You're ageless, timeless, lace and fineness, your beauty and elegance. You're a rhapsody, a comedy, you're a symphony and a play. Ever find
you in my heart, you're in my soul, you be my breath, should I roll, you are my lover, you're my best friend, you're in my soul, you're in my
Beograd 220.
Da ja sam onaj koji sve kvari i zato beži da bi se spasla, sada ti trebaju druge stvari. Izgleda da si najzad odrasla. Sve što sam mogao ja sam ti dao, do sadne priče prohladne ruke. Kada sam rekao sve što sam znao, tad su i pogledi postali muke. Idi sad, nemoj da budeš sa mnom, ne čekaj, bolje idi što pre. Teško je u mome svetu tamnom, teško je kad se izgubi sve. Da ja sam onaj koji sve kvari i zato beži da bi se spasla, sada ti trebaju druge stvari. Izgleda da si najzad odrasla. Idi sad, nemoj da budeš sa mnom, ne čekaj, bolje idi što pre. Teško je u mome svetu tamnom, teško je kad se izgubi sve. Idi sad, o idi sad, nemoj da budeš sa mnom, ne čekaj, bolje idi što pre. Teško je, o idi sad, u mome svetu tamnom, teško je kad se izgubi sve.
Let's
Reći, nema više Queride prezencije Che Guevara, imamo Queridu prezenciju Donalda Trumpa, vremena se menjaju, no to nam je što nam je, 9 minuta, još slušamo muziku koja se odnosi na viziju, ali mi skoro svi ostajemo isti, čekamo vas u Arsu tačno u 18 sati i pričamo neke nove priče.
Torture, and there's killing, and there's all my bad reviews. missing, Lord. It's almost like the blues. It's almost like the blues. So I let my heart get frozen to keep away the rot. My father says I'm chosen. My mother says I'm not. I listen to their story of the gypsies and the Jews. It was good, it wasn't boring. It was almost like the blues. It was almost like the blues. There is no God in heaven, and there is no hell below. So says the great professor of all there is to know. But I've had the invitation that a sinner can't refuse, and it's almost like salvation. It's almost like the blues. It's almost like a
Beograd
202. Fantazija.
Couldn't feel much better than the way I feel tonight. Feel like I could live forever. Feel like I could fly. It's when I thought I got it wrong. Yeah, you somehow make things right. That's the way you make me feel. It's better than I've ever known it. Better than it's ever been. I can't seem to control it, though. It's the way you make me feel. Like the sun coming up in the morning. Like holding the seem to control it.